halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Salaasa bisha Mars ee sanadka 2019 wasagal waxaad naga dhigaysanaysaa muujinaha ka kaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo bogga internetka ee voa.somali.com dadka waxaad la socodsiinayaan waa Xuseen Barre iyo Saara Eelan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimada waxaa ka mid ah wacyigelinta xanuunka coronavirus oo ka bilaabantay Soomaaliya xilli uu xanuunku ku sii faafayo.
Dadkan kaliya inuu noolaadaan oo virus kaliya soo wardiyeen ma ahee, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, baad, nolosha aasaasiga oo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin cudurada, u nugul yihiin badarso bannaanka dayacana joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxanta ku dhacayso, raxa ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiran oo faaris ka dabagalay, midkaan dayacan oo bannaanka taagan ka waran.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland oo gaadiidleyda kala hadlay canshuuraha.
Labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino? Matalan, habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tale noqsibaanu anagu wax u soo qorsheynoon ku soo faraftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan?
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowr sanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain iyo laba ka mid ah go'aansadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaamaha. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiirro la kala yiraahdo Toni Comín iyo Clara Ponsatí ayaa haystay xasaanad amaba dhowr sanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaana hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xaliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007-dii markii aftida madaxbannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi arbacada berri, laba maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaaba deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Acheng, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macallimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaad 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xurriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahay tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. kulanka la filayay ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee kulmaan wadamadan la isku yiraahdo Kuwait tan iyo markii la sameeyay sanadkii 2007 Kuwait ayaa loogu talagalay in lagaga hortago talaabada gardarrada ee isbalaarinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific Beijing ayaa diiday Kuwait iyadoo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda kulanka fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xogayaa difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Japan iyo waliba Koreyada Koonfureed.
Maatil Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo ilbaxa New York dunida.
Wararka laga helay ilaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa muujinaya inuu dhacayo wareeg kale oo wada hadal oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland sida ay goob joogayaal fiyo weedo u sheegeen. Waxa soo wali aan cadayn taariikhda saxda ah ee shirkaasi uu furmayo iyadoo ilaa xilligan aanu jirin jadwal go'an oo doorasho oo lagu heshiiyay wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray
iyadoo ismariwa hoggaan uu ka taagan yahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan muranka doorashada salka ku hayo ayaa xilliga waxa soo qaban qaabada shir lagu wada Muqdisho oo ku dhaxmaro dawladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir qaban qaabada shirka waxa door weyn ku leh beesha caalamka wuxuuna ka dhici doonaa xarada aadka loo ilaaliyo xanaan oo ku jirta xaynaabka garoonka aanade magaalada Muqdisho maanta galinkii dambe Muqdisho waxa soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxaana garoonka kusoo dhaweeyay siyaasiin u badnaa labada gole baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo si kooban ula hadlay bulshada kusoo dhaweeyay garoonka Muqdisho ayaa rajo ka muujiyay shirka ka qaybgalkiisa maanta u soo gaaray magaalada Muqdisho haddaba rajo intee la gaayay la qabaa wada hadaladan waxaan su'aashaas weydiiyay Seene Maxamed Xasan Seenab Siraad oo leysa arrimaha haweenka si dhawna ula socotay dhaqdhaqaaqyad ugu dambeeyay Muqdisho
rajada aan qabnaynta aad ayay daan shirar badan oo hore ee la isku afgaran waayay kan uu noqday shirkii ugu dambeeyay oo lagu heshiiyo maadaama maaragtay ay wada saarteen ugu technical ah oo kasoo arrintay kasoo maaragtay soo falankay go-aanna isku soo raacay waxaa rajaynaynaa in go-aankaas intay soo qaataan ay ku heshiiyaan marka runtii annaga rajo aad iyo aad weynaan qabnaa arrintan ahaydi cusub in dowladda iyadoo af weli la soo taagan yahay oo aan doorashadii lagu heshiiyay qodobadeedii oo weli la soo taagan yahay in dowladdu waqtigeeda dhamaaday marka waxaan rajaynaynaa in markaan uu noqdo shirkii ugu dambeeyay oo ay soo xaranto oo soo afjaranto oo doorashadii la aado oo maaragtay wadanka hore u socdo marka anaga rajada aan qabno waa kaas haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed
Seenab Siraad ayaan weydiiyay doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wada hadalla hore ee fashilmeen xalligana waqti uu ka dhamaaday dowladda arrinta Soomaaliya maraysa meel cakiran
beesha caalamka waxa u furan in maaragtay runtii ayamahan oo dhanna kulleyba way la kulkulmayeen oo way tageen maaragtay dowlad goboleedyada way la soo hadleen madaxweynaha iyo dhanka federaalkana kulley way la hadleen beesha caalamka ani waxaan qabaa in ay maaragtay sameyn karaan inay iyagu pressure gareeyaan oo ay yidhaahdaan haddii aad maaragtay heshiin weysaan den annaguna waxa idinka goosanaynaa maaragtay taageerada aan idinsiinaynay sababto ah waxa waaye hadda legitimacy-gii ama maaragtay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedii dhamaaday oo hadda waxa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami oho kale ma sidoosa karta dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa waaye waxyaabo oo aanan deg deg inin baarlamaanku ma adisan karo marka runtii waxa waaye dowladnimadii oo dhanaa waxa waa khatar ku jirto marka caalamkana waxa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wixii ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo jireen
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa magaalada Muqdisho oo ka furmay shir u dhaxaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir waxaana xilliga Muqdisho ka maqan oo weli soo gaarin madaxweynaha maamulka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood ayaa isku hayay arrinta doorashada waxaana jirta casuumaad dhowr jeer uu fidiyay madaxweynaha waqti uu ka ilaado balse aan laga soo jawaabin waxaana imaanta ka Muqdisho ay shirka ka dhacayo xarada aadka loo ilaaliyo xalane hadda door weyn ku leh beesha caalamka oo dhaxdhaqaadinaysa dhinacyada isku hayay inta doorashada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyay ayaa dhaqaatiirta caafimaadku ay sheegeen in fiditaankiisu ka dhaqso badan yahay kii wejigii hore. Meelo ka mid ah gobollada ayaa laga bilaabay wacyigelin cusub oo dadka looga digayay khatarta cudurkan. Urur dhalinyaro oo iskood isku soo xilqaamay ayaa magaalada Beledweyne ka sameynaya wacyigelin ku saabsan cudurkan, gaar ahaan waxay gaarsiiyeen dadka barakacyaasha ah oo si gaar ah ugu nugul. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa urur dhalinyaro oo iskood isu abaabulay sidii ay dadka Beledweyne iyo deegaanada ku dhow uga wacyigelin lahaayeen cudurka safmarka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo rogaal celiyey. Dhalinyaradan oo qaarkood ka mid ah bahda caafimaadka ayaa dadka siinaya talooyin ku aadan sida ay isaga ilaalin karaan xanuunka COVID-19, iyadoo tiro dad la aaminsan yahay in xanuunkan uu ku dhacay Beledweyne ay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay. Goobaha ay dhalinyaradan sida weyn wacyigelinta uga sameynayaan waxaa ka mid ah xeryaha barakacayaasha iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida suuqyada.
maanta waxaan bilownay wacyigelintii oo coronavirus COVID-19 aan ka sameynayna goobaha ganacsiyada ee bulshada iskugu imaato si ay u kala fogaato. waxaan u sheegaynaa inuusan daawo lahaynin, inuu waddankii mar labaad kusoo laba kacleeyey. waxaan kaloo siinaynaa face mask iyo jeermis dile. marka bulshada waa inay taxadiraan.
dadka isaga shakiya xanuunka COVID-19 ayaa waxay baaritaan u aadaan cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle. qaar ka mid ah barakacyaasha Beledweyne oo la hadlay VOA ayaa waxa ay sheegeen in wacyigelinta dhalinyarada ee COVID-19 ay tahay tallaabo ku dayasho mudan.
dhalinyarada iyo intee lamida oo noo samaysay waan ku faraxsanahay, waana ka faa'iidnay.
wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsanahay, meel magaalada ka koona aan degannahay. inoo wacyigelintaan oo kala helna waa u baahanahay markasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto. tilmaamaha la bixinayo ay qaataan. hadda kaamka kale bar waa maqan yahay. haddii oo maanta oo kale bar ay wacyigelintan qaataan, barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aad ay ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo, waayo waa cudur bilaa ah. tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga fuljignaado iyo waxaas oo dhan tilmaamahaas la siiyo, aad iyo aad ayaan maxaan kuu sheegaaya ay ugu baahan yihiin dadkan. keliya inuu noolaadaan uu faaris keliya soo wardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, baad, guhooy, inta waa u baahan yihiin waxbarasho, waayo nolosha aasaasigoo dhan waa u baahan yihiin. waan u nugul yihiin cudurday u nugul yihiin, waad arto banaanka dayacana joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxanta ku dhacayso, raxda ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiran oo faaris ka dabagalay, midkaan dayacan oo banaanka taagan ka waran.
qadar axmed cabdulle oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in weli dadka gobolka aanu ku baraarugsanin khatarta xanuunka COVID-19.
hadda Beledweyne aan joogno cudurka markiisa koowaad waxa dadku ma ku baraarugsaneen, laakiin cudurku markuu nagu faafay Beledweyne ku faafay dad badanaa dhintay, barya bulshada tacsi unbaa taallo subixii markaa soo kacday. waxa aad facebookka fiirisid ba ogtaa facebooka dadka aad u jecel yihiin tacsi arkaysaa. ayaantan Beledweyne weli waa kadaalig. marka dadku ma ku baraarugsana heer in cudurkan uu dilaa yahay, cudurkan inaanu yaraan, iyo hadda cudurkan hadda facebook wuxuu kaga duwan yahay cudurkii hore. laba baydi hadda dhaqaatiirta midda koowaad waxa waaye waa ka faafsan ogyahay, oo cudurkan waxaa la yidhi boqolkiiba boqol wuu ka faafsan ogyahay. midda labaadna waxa waaye dhalinyaro badan uu dilay, barsentajka dhalinyarada uu dilay cudurkan uu ka badan yahay barsentajka hore dadku dilay. marka haddii hadda meelahaas isugu yimaado waxbarashada iyo masaajidada oo wacyigelin laga sameeyo, dadkeen uma diyaarsano. runtii wayna la qabsadeen dhaga adeegu kanto. tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo kalena dadka badan dheelaayeen masaajidada hoosaas ku jira, masaajidka koowaad waa gobol cibaado, maanta waa loo qaadan karaa waa gobol cibaado, waxa daqiiqda kaliya masaajidka ku jiraa. laakiin hadda waxaa isleeyahay haddii goobaha waxbarashada oo wacyigelin dhab laga sameeyo, iyo goobaha dadku isugu yimaadaan, iyo goobaha xataa caafimaadka qolyaha timajaraha businesska hadda dadka ay maaragtay sameeyo, waxaa isleeyahay meelahaas waxa waa meelaha ugu badan haddii wax laga sameeyo wax ay iska bedeli karaan.
cabdirashiid faarax cabdi oo hogaamiya dhalinyaradan isfilqaamtay ayaa waxa uu sheegay in hawshan wacyigelinta ah ay sii wadayaan walow ay taageero u baahnaan lahaayeen.
mar walba horta waxaan wax ku qabanaynaa qof horta si oo volunteer ah ama iska wax u qabso ama saxaqana waan u baahanahay xeerada kaalmo barkay waxaan sameeyneynaa ina goobo fog aan tagno oo xeerada gaadi aan kireysano qalabka gacmaha lagu dhaqdo qalabka face mask waxyaalo badan aan loo baahan kara sidoo kale waxa loo baahanahay waxa kamida dadka markii aad u tagtid waxa arkaysa qof xanuun sheeganayo marka intii aad wacyigelisaa soo xanuun la dhibno sheeganayo kam soo tagi kartaa marka waxa u baahan tahay inaad u sii sameysid sheegaya soo qaadid marka waxa loo baahan yahay dhalinyarada wacyigelinta wado waxay u baahan tahay kaalmo u baahan tahay anagana insha Allah shaqadeena ma joojin doono wax walba nagu imaado insha Allah taala wada doona
dhalinyaradan ayaa waxay wacyigelin iyo agab caafimaad ba gaarsiiyaan goobaha ay dadka aadka ugu badan yihiin sida barakacyaasha iyo meelaha la isugu yimaado Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kal shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar gantaalaha oo lagu weeraray xirada xalan ee saldhigga uu ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho goobjoogayaal ayaa fiyeweeda u sheegay in gantaalahaasi ay ku dhaceen gudaha xirada xalan isla markaasina ay geysteen khasaare hantiyeed xirada xalan ayaa sidoo kale qayb ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka garoonka ku sugnaa ayaa fiyeweeda u sheegay in 5 ilaa 6 madfac ay ku soo dhaceen gudaha iyo nawaaxiga xalane warbixintan faahfaahsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha fiyewe cabdiqaadir maxamed cabdulle
tira madaafiya ayaa lagu weeraray xarada xalane oo fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkood ee muqdisho dad goobjoogayaal ayaa u sheegay fiyewe inay maqlayeen dhawaaqa madaafiya ku dhacaysay gudaha xarada xalane oo ku yaalla xayndhaafka garoonka aalcadde magaalada muqdisho xarada xalane waa meel aad loo ilaaliyo waana fadhiisinka ugu weyna beesha caalamka ku shaqeeyaan sidoo kalena waa fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom ee soomaaliya dad goobjoogayaal ah oo la hadla v o da waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqa madaafiya balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay iyagoo xuseen marka madaafiyadu isaga dhacday adkayd in dadku bannaanka ay joogaan qof walba ina meeshuu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaa gabaasan madaafiyada soo dhacaysay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog ururin sida u dhaceen balse ilaa hadda loogeen khasaaraha ka dhashay madaafiya la sheegay in lagu garaa xarada xalan ee magaalada muqdisho weerarka lagu qaaday xarada xalan ayaa kusoo beegmaya iyadoo hadda socota qabanqaabada shir lagu wadeen oo dhexmara dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teendhada xarada efesiyoni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor ee gudaha garoonka aalcadde magaalada muqdisho cabdiqaadir okay v o a muqdisho
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la qaateen gaadiidleyda kala duwan ee Soomaaliland waxay ku sheegeen in xukuumaddu diyaar u tahay inay ka qayb geliso shirkadaha gaadiidka go'aanada la xiriira canshuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Aguule
kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka Soomaaliland ayaa xukunkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xiriirka ay wadaagaan wasaaradahan ama hay'adahan dowladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ay noqdaan kuwa tala ku leh arrimaha miiska lagu goynayo agaasimaha waaxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Uuse Yuusuf ayaa tan ka bixiyay ujeedada shirka
waxa weey sidii saxa u dhisan lahaa wixii fursado jira laga wada hadlaa wixii caqabadaha ee jira iyo da iska soo tiin durus iska adag tahay xanuun lagu jiro diyaar baan nahay haa liisanada ashuuraha
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay lagama maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyaddu ay wada shaqeyn dhow yeeshaan isla markaana ay tala wadaag ka noqdaan arrimaha ka dhexeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wada shaqeynta labadan geesood
adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeenan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tala iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tala si baanu anagu xusoo qorsheyno ku soo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan kala wareejintii muxuu wadamaristii liisan qaadashada liisan bedelkii nidaamyada aynu cashuuraha u urursanayno iyo adeega laftigiisa oo bixinayna habka liisanka aad u qaadanaysaan abaanu wadnaanu dee ku dadaalayno in isleenahay dee xoogsatada xiimaysta ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dheedheerna aanay gelin waqtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee la isku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo adeegyadii dowladda
Fadal Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
iyada dalka Equatorial Guinea ayaa sheegay inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii maalintii Axadii ka dhacay magaalada Bata tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 100 qof mas'uuliyiinta ayaa qaraxyadaasi ku sababay hubsi khaldan loo keydiyay faafinta warbixinta wakaaladda wararka ay diyaarisay waxay noo soo koobaya Xuseen Baraadan
tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xajiir ah oo ka dhacay xeryo militari oo ku yaala dalka Equatorial Guinea ee galbeedka Afrika ayaa maraysa 89 qof wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa ka soo saareen dadka geeriyooday qaarkood ugu yaraan 615 qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay qaraxa ugu horreeyey ayaa ka dhacay saldhig ku yaala magaalada Bata wasaaradda caafimaadka ee dalka Equatorial Guinea ayaa kasoo xigatay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Tedro Ngema in tirada dhimashada 3 jibaarantay iyada oo hore loo sheegay geerida 130 qof hase ahaatee haatan gaadhay 89 qof 299 qof oo kamid ah dadka dhaawacmay ayaa weli dhakhtarka ku jira madaxweynaha dalkaas Tedro Obiang Nguema ayaa sheegay in sababta dhalisa qaraxa ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo keydiyo waxyaabaha qaraxa magaalada Bata ayuu sheegay in badiba guryaha ku yaala uu khasaare soo gaadhay wasaaradda caafimaadka ee Equatorial Guinea ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilminafsiga si ay u caawiyaan dadka u dhaawacmay qaraxa wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jidhka oo keliya balse maskaxduna ay u baahan tahay in la daweeyo muuqaalo lagu baahiyey warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkayey meyd tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey sidoo kalena waxaa la isla telefishinka TVGA soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mid a isbitaalada dhaawaca la dhigay qaraxyada ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhaqaalaha Equatorial Guinea oo ah dal shidaalka hodanku ah uu khasaare badan wajahay COVID-19 fatasti iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha waddankaasi si weyn ugu tiirsan yahay Equatorial Guinea ayaa ah dal uu hore usoo gumaystay Isbaanishku waxaana tan iyo 1997kii xukuumadda Teodoro Obiang isagoo ah مدحوينها وقت كان أمو مدودة لير قارد أفريكا سيرادة دلتك كنو دلقاسي عيال لغو تلمامي انتو بدان هل مليان أوقف واسي او بدن كودو اي سبو ليهين دولده ايا كعود ستي باشا عالمك ان ايكا عاو سباري تانكا دلتك قاحا لغو اي يسودو قريد ديبو لسك بربوكا دولده اسبين ايا شاكتي ان شحنتك كوبان غير بني آدميمو اي سيدك دغاو دريان دلقاسي ايكو توريال جيني
أدب مهتمي حسين بالرأذن أو ربحين تعطينا لسعودتين يلقى كل جي سنة يساهم في واشنطن. ساين مركله جليعنا
لكن لما هي VOA.
Gordo waxa loo soo saaray wararka oo ku saabsan Soomaaliya markii hore ee wakii dunida ee Xakiim Maxamuud Sirwa.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay doorashada ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain ee laba kamid ah go'aansadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u wajahaan eedo khiyaamada. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiirro la kala yiraahdo Toni Comín iyo Clara Ponsati ayaa haystay xasaanada maba dhowrsoonaad intan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaana hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xaliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007 markii aftida madax bannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi 4 berri, 2 maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 oo xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo aqaaba deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Acheng, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad iyadoo macalimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaada 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. Kulanka la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee kulmaan wadamadan la isku yiraahdo Quad, tan iyo markii la sameeyay sanadkii 2007. Kuwaad ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarrada ah ee isbalaarinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific. Beijing ayaa diiday Kuwaad iyada oo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulankana fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaa difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Jabaan iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa aqlabiyad yar ku ansixiyey indhiso sharciyeed la xiriira qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashada. Indhiso sharciyeedkan ayaa loo gudbin doonaa aqalka hoose ee gobolkaasi oo haddii la ansixiyo sharci rasmi ah noqon doona. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo waxa ka dhalan kara ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee isla dalka Mareykanka. Maxamed Ismaaciil ayaa marka hore sharxaya doodii shalay ee aqalka sanadka gobolka Georgia.
Maxamed oo shalay waxay ka hadleen sanadka gobolka Georgia in maaragtay dib loo eego dadka codbixiyayaasha ah ee aan markaa iyagu joogin laakiin ama sameynaya inay mar hore intayna maalinteena doorashadu dhaceen inay si codkooda sii diibtaan. marka doontaasi markii hore labadii kun iyo shantii ayaa waxay keeneen mareyk republicanka keenay arrintaas oo yiri dadku way codkooda warbixin karaan iyagoon meesha joogin ama iyagoon waraaqo haysanin cadayn saasa hadday maaragtay looga baahnayn inay waraaqooda aqoonsiga inay haystaan. Marka maanta markay ku xumaatay sanadkan doorashadii sanadkiin soo dhaafay doorashadii madaxweynenimada Donald Trump iyo badiyey waxay dib u bilaabeen inay arrintaa dib u eegaan oo ay ka noqdaan oo ay markaa yidhaahdaan waxaa qasaba in qofka uunan wadkiisa bixin karin waxay yidhahdaan afsankii qof maqan oo kale oo wadkiisa aan bixin karin inay noqoto in lagu koobo da-da ah lixdan iyo shan iyo wixii ka weyn qof waa inuu ahdaa ama waa inuu qof uriyaana ama naafaa uu ahaadaa ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqahaan uga maqan gobolka. Saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan ay dhiibtaan iyagoon meesha joogan.
Waan gartay Maxamuud Xasan, gobollo lamida talaabada talaabadan ay gobolka Georgia qaaday, gobollo lamid oo arrintaas sameeya may jiraan?
Gobollo badan oo isteediyada ilaa 72 meelahaas lagu qiyaasaa republicanka ah ee wadanka ay republicanku isteediyada uu xukumo dhammaantood arrintan way ka siman yihiin. Waxayna doorashadii sanadkii dhowey dhammaatay oo lagaga guuleystay iyagoo ka durulaya ayay dhammaan waxay sameeyeen sharciyo xadidaya dadka muwaadiniinta ah ee isteediyadooda degan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. Statekan marka Georgia Housey weynaado oo baaskareeyey arrinta oo aqalka senatka ah hadda ay baaskareeyeen aqalka hoosena sugaya, marka waa arrin siyaasad ah oo madaxweynihii hore uu abuuray Donald Trump oo doodiisu ay mar walba ahayd annagaa ku guuleysanay doorashadii wadanka ka dhacday, laakiin waa dala ka dhacay. Marka isdabamarinta iyo arrimaha aan cadayn oo xagga sharciga been noqonaya ayaa ay gadeen, marka isteediyadoodoo dhammi way ata waa arrin ay oo republican u xukumo waa arrin ay ku midaysan yihiin in ay xadidaan xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ah inuu codeeyo. Marka sharciyo badan iyo profeshano badan bay soo rogeen oo meesha ka saaraya xuquuqda muwaadinka ee stateka ku noola.
Waan gartay Maxamed Ismaaciil, taariikhda arrimahan oo kale ma dhaceen waxaanay xasuus ma u yihiin wax hore u dhacay?
Halkan gaar ahaan gobolka Georgia waxay xasuus weyn u tahay dadka madowga ah dhibaatooyinkay usoo mareen inay codkooda ay xaqa u leeyihiin ay dhiibtaan marka la dooranayo madaxda xafiisyada waaweyn haysa hagu badnaato madaxweynaha iyo gobolka gobolka maamulayaba. Marka taasi aad bay maaragtay dadka madowga ah khaasatan dadka siyaasiyiinka ama kuwa ida sanadka ku jira ay aad uga xumaadeen oo yidhaahdeen waxay nagu celinaysaa taariikhdii madoweyd ee dadka madowga ay soo mareen ee dhibaatada sanado badan haysatay oo la filayay in laga baxay, laakiin maanta waxay la ekaatay inay dib ugu noqonayso taariikhdii madoweyd ee dadka madowga iyo dadka minority kaleba lagu hayay.
Waan gartay ilaa iyo hadda Maxamuud Xasan, maxay ka yidhaahdeen xubnaha xisbiga dimuqraadigu?
Hadda waxaa jira wiilkii lasoo dhaafray sharci HR1 la yidhaahdo oo ay baaskareeyeen aqalka kongareska ee Mareykanka, kaas oo xadidaya in diidan oo kasoo horjeeda sharcigaas in dadka muwaadiniinta ah ee ku nool isteediyada Mareykanka xayiraad laga saaro inay codeeyaan. Madaxweynaha Mareykankuna xaddii isaguna executive order buu wuxuu kusoo saaray in la ballaariyo oo la daadejiyo oo dhammaan federal agencieska wadanka oo dhan wuxuu gaarsiiyey inay arrintaa ka shaqeeyaan. Marka dimuqraadigu iyagu mar walba arrintoodu waxa weeyaan in la daadejiyo oo la helo siyaabo badan oo loo odayn karo oo sahlaya qofka Mareykanka ah inuu codeeyo. Marka dimuqraadiyiintu iyagu waxay leeyihiin arrinta waanuna ka dagaalamaynaa hadday kongareska tahay iyo haddii ay tahay xagga maxkamadaha supreme courtka ama maxkamadaha kale federaalka dhamaantood waan ka dagaalamaynaa waana ka soo horjeednaa waana xuquuqda iyadii oo la rabo in la xadido waayo waxyaabaha hadda dhacaya oo la arko waxaa ka mid ah isteeka Georgia waxaa la diidan yahay ilaa 9 profession ay soo saareen waxaa la diidan yahay early voting in la sameeyo oo dadku ay codeeyaan iyadoo maalinta codka aan la gaarin ay sii codeeyaan qosada in lagu codeeyaa la diidan yahay ID baa la soo rogay qofku qasab ay tahay maqnaanshaha la diidan yahay qofku isagoo maqnaan oday marka waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabo dimuqraadigu ay ku luuskareyn karaan doorashada midterm-ka ama ha noqoto ama tan kale doorashada weyn soo socota ha noqoto marka kulliba waa arrin ay kasoo horjeeda sharciyo badan ay isticmaalayaan meelo badan ay ka laaban
waan gartay waan iman doonaa sida ay u saameyn doonto maxamed ismaaciilow doorashada xilliga dhexe 2022-ka iyo tan madaxtinimo 2024-ka hase yeeshee jamhuurigu amaba republikaanku ma u egyihiin kuwa ku guuleysanaya tallaabadan ay doonayaan inay ka sameeyaan gobolka Georgia iyo gobollada kale ee uu maxamuud xasan sheegay 2020 gaari
wallahi si saadaash ahaan waxa weeye waxay u ekaanaysaa si kicin doonta dadka demokraatiga ah especially baabuliyaasha sida haweeneeda la yidhaahdo Stacey Abraham oo iyadoo aad iyo aad uga qeyb qaadatay kicisana dadka gobolka especially Georgia xaqaas ahaan waxay noqon doontaa mid kusii caqabad weyn kusii noqon doontaa republicanka ama xisbiga jamhuuriga ah waayo waxa weeye waxay agaabuleysaa oo sii kicinaysaa dadkii u maleynayay in Maraykanku ay kasoo kabanayaan ama ay horumarkiisii kasii gaarayaan xagga xorriyadda dadku ay wadkooda ku dhiibilinayaan laakiin saa u noqonayso inay xisbiga jamhuurigu ay dib ugu sii celinayaan dadka waqtiyadii aad uxumaa adduunyada oo dhan ba ay la yaabanayd waddanka maaragtay dhinacna ka ah dimuqraadiyad inuu maaragtay adduunyada oo dhan barrabo inuu ka faafiyo ama uu sheego inay say ku dhaqmi lahaayeen waddanka gudihiisana dadkii codkoodii ay xaqa u lahaayeen ayna ku dhiiban karin marka waxay noqon doontaa dhibaato kusii ay isku sii kicinayaan republicanku waayo maanta shalay waxaa laga reebay 4 xisbiga jamhuuriga ku jira oo iyagu ka taliya ama kasoo jeeda magaalooyin yaryar oo metro atlanta wax la yidhaahdo nawaaxiga magaalada atlanta ah oo dadku minority-ga ama dadka maaragtay midoobi iyo dadka kale wadamada kale ka yimid ay ku badan yihiin sababtan waxay cabsida ah waayo waxaa laga yaaba hadda u socdaan iyagu in la doorto doorashay ka qayb galayaan marka si ay dhibaato ugu sii noqoneen iyagu waa laga reebay waxa la yidhi waa laydinka raalli geliyay inaadan codkiina dhiibanin maanta shalay inay diyaarayaan siyaasad
waan gartay maxamuud xasan sidee haddii ay hirgalaan tallaabooyinkana jamhuurigu ay doonayaan sidee u saameyn kartaa doorashada xilliga dhexe ee 2020-ka
waxay u saameynaysaa runtii arrin weyn oo waxay ku keenaysaa xisbiga dimuqraadigu in ay helaan codadkii ay heleen sanadkii la soo dhaafay ama isteediyo horle ay ku guuleystaan dimuqraadigu u keenaysaa waana arrin runtii waayo arrintani waxay taarget garanaysaa dadka madowga ama dadka kalarka la yidhaahdo oo iyagu dhaqanka lagu yaqaano badanaba ama waraaqaha ku codeeya ama aan imaan meelaha sida looga qayb qaadanayo qofku uu imaanayo meeshii lagu codeynayay marka iyagu waxay jecel yihiin inay ku codeeyaan waraaqaha ama online ay ku codeeyaan marka haddii arrintani ay dhaqan gasho waxay ku noqonaysaa masiibo weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku dhacday xisbiga dimuqraadiga waxaana laga yaabaa mar inay waayaan cod badan oo ay isteediyada muhiimka ay ka heli jireen gaar ahaan isteediyada republican ay ka heli jireen riseedka georgiana wuxuu muhiim hadda u yahay leninku wuxuu u sameynaya ama dhinaca wuxuu u badan yahay xisbiga dimuqraadiga marka arrimahan oo dhammi waxay keeni doonaan in xisbiga dimuqraadigu uu cod badan oo dadka minoritiga ama dadka kalarka la yidhaahdo
waan gartay maxamed ismaaciil su-aaltaa lamid a doorashada madaxtinimo 2024-ka dadaalkii Stacey Abraham ay samayseed ii sheegaysay hadda iyo sida ay doonayaan in dadko dhan ay usoo wada saaraan قوانين تاني ما مدعوعيان مثل وي دتك أول لغة ديمقراطية وحيه للدولة إن دتك إن تأكل من دور شوي إنك أي أدو أبا بلان. أنا
أقول حيلت هاي مارك في أي أدو أبا بلان وأي مان ثم لما تجوا وصل يدي مارك في وده حلك وده حليلك وأدو يرى وأي مان تفصل بوكو هايستا سلفون أما موبل هايستا موبل كاسو وقلنا يجي الوحم بلصه. marka waxay noqonaysaa inay afar sano way haystaan hadda ee doorashada kale inta la gaarayo marka aad iyo aad bay u sii aniga ahaan shaqadeeda waxay tahay inay aad iyo aad u sii jiraan doonto oo isku sii abaabulayaan khaasatan gobolka Georgia inay dadkooda sii kiciyaan oo sii baraarujiyaan si ay wadkooda u dhiibtaan oonan republikaanka kan u soo noqon gobolka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkee gobolka Georgia oo aan sixiyey in jinsi sharciyad la xiriira qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashooyinka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maadsadid maxamed cabdi sandeex oo inoo soo siinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno federaalisimka, barnaamijka ku saabsan ee soomaaliya laga hirgeliyey 20-kii sane ugu dambeeyey ma yahay mid dadka soomaaliyeed lagala tashtay ama ku samaysan baahi jirta oo dadka soomaalidu ay qabaan, mise waa wax dusha looga keenay oo aan waafaqsanayn marka loo eego wadamada kale ee federaalka looga dhaqmo oo aan soomaaliya ka mid ahayn. wa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo Cabdulmalik Cabdullaahi Ibraahim oo isaguna ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Axmed.
waxaan salaamayaa bahda B A iyo dhegeystayaasha iyo ka qayb qaataha ay igala qayb qaadanaya dooda maanta. marka kood waxaan leeyahay yasiinow, hawshan oo federalismka Soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid loo meel dayay lagana fiirsaday aqoonyahanada Soomaaliyeedna intii aan la meel marin laga arrinsiiyey oo in badanba ay input badan ama wax soo saar badan ay geliyeen oo laga dooday loona arkay waqtiyada maanta jira in shayga la yiraahdo dowladda dejinta in ay maanta xal u tahay dhibaato badan oo Soomaaliya ama wadamada Afrika haraadiyay in ay ka soo saari karto haday ka soo saarinay dib u kabasho inay ku keeni kartaan aaminsanahay uu ka mid yahay
Cabdulmalik Cabdullaahi Ibraahim.
bismillaah walaal dhamaantiin, waad idin salaamayaa VOA iyo dhageystayaasha meel kasta ay joogaan. aragtidayda waxaan qabaa aniga federalism dawladda Soomaaliya xigmad sideed isaga timid inaan ahayn baan aaminsanahay. kolka Soomaaliya inta isdishay nin waliba dhinac u cararay unbaa la yidhi xaggee ugu sokaysaa Soomaalida isugu keeni karaa. ha laga eego xaggee ugu sokaysaa Soomaalida isugu keeni karaa, haddana lagama eegin federalismka Soomaalidu dhaqanka ay leedahay iyo federalismka adduunka maanta laga yaqaana xaggee iska waafaqi karaan xaggeese iska waafaqi karin lama eegin. baahidii unbaa lagula cararay federalism, waxaan Soomaali u qalmayninna waa loo keenay asal ahaan aanu diidanayn federalismka, laakiin xigmad iska timid ma ahee. baahidii iyo isdilkiiba waxay keentay xaggee loola cararaa wax adduunka loogu dhaqanay oo Soomaalida aanan u qalmaynin oo markii la sii dhameeyona qabiil ah buu iska noqday macnana aan keenaynin.
Dr. Fuad Axmed, federalismkan Soomaaliya sida lagu keenay iyo dadka maamulayay waxaad sheegtay inuu yahay wax dadka Soomaalidu ay leeyihiin. dad badan oo na dhegeysanaya ayaa aaminsan wax aan laga fiirsanin oo dadka Soomaalida culays ku ah waana sababta u shaqayn leeyahay. taa maxaad ka leedahay?
waxaan dhihi karaa yasiinow in mid laga fiirsaday waxaan ugu sababaynahay waxay tahay markastaba ummad wax ma wada keento dad uu fikirka ka soo curtaa meelahana laga soo qaata xukuumadda Afrika maanta jira federalismka waxa waaye waa shaar la tolo kale waxaana loo toshaa ninkasta oo shaar kale ugu tosha markii Soomaaliya xal wixii loo moodahay aqoonyahankooda ayagoo kaashanaya dad aqoon iyo xeelad dheer u leh systemka federalismka ay oo laga arimo geliyo meelo badan lagu shir waqti badan lagu bixiyo dhaqaale badan wadamo galbeed ha ku bixiyaan laakiin dawladda iyo dawladaha hadda madaniga ah oo jira waqtiyadan waxa la dhigi karaa waa arin ka yimid aqoonyahanada iyo culimada diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanan aaminsanahay federaalka oo Soomaaliya maanta inuu yahay mid laga loo meelday lagana fiirsaday aqoonyahano iyo baraha bulshooyinka idilba in la fiiriyay oo si kasta u tixgeliyeen lana ogaaday inay tahay wax xal u ah burburkii kadib awoodii military oo ka sii horeeyay 9 sano markii la isku soo duuduwo maanta la joogo ninkasta waxa muhiim ah in uu helo shaqo haday tahay haday siyaasad ay tahay hadii ay tahay waxbarasho in loogu geeyo deegaanka uu ka yimid iyo tuulada uu ka yimid inaan la isugu imaanin caasimadaha iyo magaalada madaxda inaan la isugu imaanin oo ilaa xaafad kasta iyo meel kasta inuu federaalka saameyn ku yeesho ayaan u sabaynaa maanta waxaan aaminsanahay in bilowgiisa la dareemayo in kasoo la dhigi karo 20 sano la soo dhaafay dib u dhac uu jiro sidii waqtigaas road map-kii la jeexay in laga dambeeyo oo timeline-kii dib looga dhacsan yahay ayaan hadda qiyaasayaa laakiin hadii fursad la siin lahaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshada hadii fursad la siin lahaa in waxaan maanta aaminsanahay federaalka maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan barwaaqada maanta lagu jiro mid ka kasii fiican oo ka wanaagsan in la gaari lahaa
yasiino waxa aan ka hadlayaa anigu ma aha federaal Soomaaliya ma aan ficim sayuusana ficin waxaan ka hadlayaa waxa weeye federalismka Soomaaliya maanta lagu dhaxturay wuxuu u baahnaa intaan horta la dhaqin gelin dastuur federaal ah la sameeynin aan la dhihin Soomaali oo qabiil isu dishay in haddana la yiraado gobolaha aad kala degantihiin isu kala nadaamiye ee federaal qaata macnaheedu waxa waaye qaabki qabiil isu abaabul oo haddana dib isu urursada waaye
taamarka kugu daro Cabdi Maalik haddii dadkii wada heshiin waayey oo meel ku wada nooleen waayey oo colaadi dhacday waxa la yiri markii ay fir timaado walba ishii shacabka saara in xal loo arkay arrinta biyaha ku muuqan
xal haddii loo arkay nidaamka loo maray iyo habka loogu dhaxturay Soomaaliya nidaam ka bedelan bay aqoonyahanada sameeyay u keeni lahaayeen waxaan diidanahay federaal ma aha laakiin federalismka maanta la dhaxkeeday wuxuu marayaa in madaxweynihii Soomaaliya iyo madaxweyne dowlad goboleed ay isku haystaan nooc jifaa meel Soomaaliya kamid ah
Dr. Fuad federalismkan Soomaaliya haatan ka jira ma aha baa la leeyahay sida muuqata wax dadkii lagala tashay ama dadka saameyn ku leh dadka Soomaaliyeed wax badan bay wada waa hal jinsi waa hal af waa hal diin dadka federaalisiga qaataana waa dad waxyaabada oo diversity kala duwan taa ka warran
waxaan dhihi karaa aniga si qaldan ayaa loo isticmaalaya awoodaha kala duwan ha noqoto dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka intaba waxaan aaminsanahay markasta mar hore iyo mar dambe waxaan aaminsanahay federaalka in uu yahay sheyga xalka uu ah dibka baahsan oo na ragaadiyay inuu u yahay arrimaha saaxiibkay Cabdimaaligu hadda ka dhawaajiyay oo ah in laysaysto dowlad goboleedii iyo dowlad federaalka inay saayeen waxa sabab federaalka kaliya sabab uma aha xukunka in ninkasta uu xukun isku dhajiyo doonaya wadamada oo dowladda centralismka ay ka jirto lafteeda ayaa laysqabsadaa oo siyaabo la isku jiijiida tanna waxay uga duwan tahay inay jirin ayaan aaminsanahay aniga
ugu dambeyntii Cabdimaalik waxa dhowr goor ka hadashay in federalismku uu shaqayn lahaa laakiin qaabka loo dhigay iyo sida loo isticmaalay ay tahay qaab qabyaaladi ka muuqato oo dadkii lagu kala qoqobayo oo aan ahayn nidaamkii federaalka noocaa doonaysaa muxuu yahay xal ahaan
intaanan xalka ku laabanin waxaan ku cadeynayaa maanta federaalka uu walaalkay ka hadlayay leey Soomaaliya lagu xukumaya maanta 8 sano 4 la soo dhaafay iyo 4 ka horreysay waxaa lagu dhici la yahay in muxuu ahaa dastuurkii ku meel gaarka ay na dhameystiro waxa keenayna waxa weeye baarlamaanka meesha fadhiya hadii dastuurba la soo qaaday ninkasta jifadiisa buu ka fikirayaa waxay ahayd marka Soomaali in noocan qabiilka laga soo dhiso la mobilize gareeyo markii ay ogaadaan waxa guudkiisa leeyahay iyo waxa gaar loo kala leeyahay marka kadib ay ahayd in federaal la keeno xalku waxa weeye ani waxaan aaminsanahay federaal waxa kaliya Soomaali isku xukumi karto inuu yahay yes laakiin wadadiisa loo maro dadka la mobilize gareeyo hala dhiso hala barow gaab wuxuu yahay federaal marka kadib la dhaqan geliyo
وطبعاً دكتور فؤاد أحمد ما حد حلك ولا تقابك فدرالك سدد قصوى مريض أيونا فهمان أقول بقمان
إن أنا وحن قبائل فدراليزم كوحو كتها بقلي كرئينا التهاي إن بالشدة قيبة هذا كلا دوان مد سياسي مد أرمها بالشدة قلك استوى إن لقى لبره لا تصالحه وناج أولي هاي يو حمان تأولي هاي فدراليزم ك لكن مركز استوى وحن أيدا يا أنا جا إن baarlamaan han qoto dadkeena wali aqoontooda iyo wacyigooda waa hooseeya la dhigi kara waa dad wacyigooda Soomaalida waa dad furfurcoon laakiin waxa way hadii loo tusaaleeyo dadka laga tuso shay kastaba een angalka wanaagsan ama goolada wanaagsan laga tuso in shaygan inuu hormar karaana mise markaana waxaan leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan hal loo tusaaleeyo tusaale wanaagsan sida uu u shaqeyn karo federalism ayada loo furaayo indhaha caalamka
ad ayadu ma hadashay kuwaas waxa ay dr faad ahmed oo isagu ku heleer arrimaha maaliyadda iyo siyaasadda iyo abdi malik abdullah ibrahim oo isagu ku heleer xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda doodi gabadha inta ay joogto tinaba kale wadu kulib doona hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yasiin ciise wardheere oo dooda gaaban magaalada nairobi noogu soo diyaariyay haatan dhinacii heesaayeen marka la jileexayna
di fiidnimada dhigaysaa waraayay taas tan iyo kulan dambe waa VOA ee dalka taas iyo nabadgelyo
Don't mind the power, will never end.